Befolkningen i verden øker, samtidig som klimaendringene gjør at det blir vanskeligere for verdens bønder å produsere mat. Tørke, flom og ekstremvær er eksempel på kriser som kan påvirke jordbruket. I tillegg bygger vi ned masse matjord hvert år. I 2022 bygde vi ned 3500 dekar matjord, som er 3.500.000 kvadratmeter. Det er rett og slett sånn at klimaendringer og enorme naturtap gjør at det å dyrke mat til verdens befolkning kanskje er en av de vanskeligste oppgavene i vår tid. Jeg heter Sigrid og sitter i sentralstyret til Natur og Ungdom, og i dag har vi med oss styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg. For at han kan fortelle oss hva problem den norske bonden står overfor i dag, og hva som må til for at det norske jordbruket blir bærekraftig og solidarisk. Vil du fortelle litt hvordan jordbruket har sett ut tidligere, og hvordan det har utviklet seg i Norge?
Ja, norsk jordbruk har jo utviklet seg over egentlig tusenvis av år, holdt på å si, fra at vi var sankere til at vi ble bønder og bonde. Det betyr jo fastboende, at du er en plass, og så har vi reinsdrifta i Norge som fortsatt er nomadisk, til en viss grad i hvert fall da. Så dette er jo liksom de lange, lange linjene. Og så er det jo sånn at når vi begynte å produsere mat og bo på samme plassen, så fikk vi et eieforhold til området, og det ble jo etter hvert såpass overskudd av mat at det ble byer og handelssenterer også ut av det da. Og det er jo sånn Norge er skapt. Så de aller fleste nordmenn er jo egentlig bønder fra gammelt da. Og så er det sånn at nå er det bare 7 av 1000 mennesker i Norge som er bønder, så det er veldig få som skal lage mat til veldig mange. Jeg selv er økologisk mjølk- og kornbonde, og jeg produserer for eksempel melk til 6000 mennesker hver dag. Det er jo et veldig høyt tall, og det sier jo litt om hvor få bønder som produserer veldig mye mat til mange nå, og vi mener at fremtiden må løses med at det skal bli flere bønder da. Og så har jo vi et slagord i Norsk Bonde- og Småbrukarlag som heter Norsk matproduksjon i et evighetsperspektiv, og det har jeg blitt mer og mer glad i, og det betyr er jo bare det at det er faktisk forskjell på et 100-årsperspektiv og et evighetsperspektiv. Et evighetsperspektiv, det betyr at du kan gjenta i det uendelige det du gjør, og fortsatt ha et resultat som er sunn og god mat i fremtiden.
Men fordi at nå er det 7 av 1000 som er bønder i Norge.
Ja.
Men hvordan har det tallet sett ut til, eller hva har liksom vært utviklingen frem til nå, hvordan har vi havnet der? Det er jo veldig få.
Ja, nei, det går veldig fort, og bare jeg har vært bonde nå i 20 år, så jeg startet når jeg var 21 år da, så jeg var ganske ung. Da hadde jeg oppvokst på en mjølkegård i Ski, vi hadde 12 kuer, og så dro jeg til New Zealand og jobbet på en kjempestor gård der med 440. Og når de spurte meg, how many cows do you have home, så synes jeg var så flaut at vi hadde 12 da, at jeg sa, we have 16 cows home. Så jeg la på litt da, men greia er jo egentlig det at bare den tiden jeg har vært bonde, så har jo halvparten av bøndene som jeg startet opp sammen med, har jo gitt seg, ikke sant? At det blir stadig færre og færre gårder. Og store deler av Norge nå er jo ikke drift engang heller, at den siste bonden har lagt ned og lyset er slokket da, og eksempler på det er at i Troms da, så er jo 40% av arealet i Troms er ubrukt, på Vestlandet er rundt 30%, sånn at når jeg startet som bonde for 20 år siden, så var det jo skrekkeksempler fra Sverige som hadde masse areal som lå ubrukt, og sånn har vi det i hvert fall ikke i Norge, men 20 år etter, jo, vi har det i Norge, og det er jo det vi mener er veldig usolidarisk og usmart da, at vi skal beregne at vi skal hele tiden produsere maten mer og mer med importerte fôrråvarer, eller at vi importerer ferdig mat til Norge. Vi bør jo i solidaritet med andre i verden, men også for vår egen sikkerhets skyld, produsere så mye vi kan her hjemme, og vi kan produsere mye, mye mer enn i dag.
Da, altså for meg høres det jo logisk ut at vi burde bare produsere all maten vi kan til oss selv, men hvorfor lar vi heller jorda ligge brakk sånn som altså hvor masse var det 40% i Nordland?
Nei, i Troms,
nei, i Troms ja.
Ja da. Så nei, jeg mener jo det er en veldig feilslått politikk, men det er jo, altså bøndene burde jo gitt seg mye større grad enn det vi ser i dag også, fordi at Det, jeg jo en av de som startet bondeopprør i 2021, og det var jo et opprør rett og slett. Vi var fem bønder som sa «fuck it, nå går vi til angrep på dette systemet, for at det så råttent, og vi vil ha flere kollegaer i fremtiden. Vi vil ikke at vi skal pines mer og mer. Vi vil ha fokus på å kunne produsere bra mat i fremtiden». Så vi fikk jo da 60 000 underskrifter på krav vårt, og 300 ordførere som støttet oss. Det førte til at Senterpartiet gikk ut med noe de kalte matløfte. Vi fikk noe sett Grytten-utvalget som skulle lytte til oss da, i forhold til, eller ikke utvalget seg selv lytte til oss, men det ble satt ned som en konsekvens ta bondeopprør, og at vi skulle få rettferdig tall. Og sist fredag så leverte jo regjeringen nå en opptrappingsplan og en selvforsyningsplan, der det gir oss feil tall videre da. Det ekstremt provoserende fra regjeringen. Jeg tenker at det et veldig dårlig signal til de unge folka som vurderer om de skal bli bonde, at ikke engang tallet vi skal beregnes inntektsmessig utifra skal være rettferdig og ærlig da. Så her har vi en lang vei å gå, men så registrerer vi også at mange av partiene på Stortinget synes dette urettferdig, og egentlig har tatt litt vårt parti da, så det blir spennende uker fremover.
Vil du, akkurat på det med det talgrunnlaget, jeg prøvde å liksom sette meg inn i det og forstå hva liksom uenigheten egentlig går ut på. Vil du kort prøve å forklare det?
Ja, det ikke så veldig vanskelig egentlig. Det handler om at vi som produserer maten, vi må jobbe 145 timer mer enn alle andre i samfunnet for å få et årsverk. Så det synes vi urettferdig. Vi tenker at det naturlig at vi skal jobbe like mye som andre, og at en time en time. Og så gjør ministeren et poeng ut av at de har nå tatt inn arbeid fra barn og kårfolk, altså foreldregenerasjon inn i beregningene, men den er allerede justert for da, at de jobber litt saktere eller sånn enn andre. Da. Så jeg synes det en dårlig måte å tenke hvordan næringen skal kunne produsere på en god måte fremover, at du jukser med timetallet, og så jukser dem i forhold til å si at ja, vi skal sammenlignes med lærere, men vi fjerner de 10% som tjener best, og de 10% som tjener minst, og så får du et helt annet utgangspunkt. Så bare der har de fjernet 49 000 som vi burde tjent, som de tar vekk fra oss. Og så en annen viktig ting, det jo dette med kapitalen, for det at kapital, det høres jo selvfølgelig kapitalistisk og hardt ut, men det nå faktisk sånn at hver ene bonde i snitt da, stiller opp med rundt 3 millioner i egenkapital per årsverk, og det jo eiendeler som vi eier, og hvis ikke vi får betalt for å bidra med dem, så vil det jo lønne seg mer å putte de penger i en utleie leilighet eller andre ting som gir en avkastning, sånn at det veldig viktig at det blir riktig, for det at alle annet næringsliv har en avkastning på kapital, og vi som bønder må også ha det da, så at, og så det noen andre småting også, men det ikke det viktigste. Det viktigste de tre tingene der, sånn at de blir behandlet riktig, og så langt i regjeringens forslag så ingen av de tre tingene som behandlet riktig, og det veldig skuffende, for at regjeringen gikk etter valg på at det skulle bli rett tall, og det at vi selv etter all den kampen ikke blir møtt med en ærlighet, da kunne man i hvert fall si at ok, vi gir dere rett tall, men vi har ikke tenkt at dere skal være som andre i samfunnet. Det hadde vært mye mer ærlig her, som sier dem, ja, dere skal opp på lærernivå, men vi tuller med tallet, så dere kommer aldri til å komme opp dit. Og det siste punktet er jo dette en effektivitetsakkord, eller en normering da, på 20%, som betyr egentlig at de mener at bøndene jobber 20% for treigt. Sånn at det bare fjerner vi fra beregningen da. Så det er ganske drøyt det vi har tilbytt, og jeg synes det så dårlig signal da, for alle de unge som skal inn i næringen, at kunne ikke regjeringen vært ærlig og så gitt oss riktig tal, og så kunne vi tatt videre derfra, men de tar kampen for at vi skal ha feil beregning videre, og det utrolig provoserende.
Ja, det skjønner jeg godt. Og du jo litt inne på det, men så, altså, bare ditt av talgrunnlaget da, et av utfordringene som norske bønder står overfor i dag. Men hva praktiske utfordringer kan man stå overfor?
Nei, det er jo det at vi blir færre og færre da, at det blir mindre og mindre fagmiljø rundt seg. Og så ser vi også at mange av disse ordningene som skal gjøre at bonden skal få hjelp til å produsere mest mulig riktig mengde, det heter produksjonsregulering, det høres jo ikke noe sånn veldig spennende ut, men for meg som er interessert i rettferdig matproduksjon, så er produksjonsregulering ekstremt viktig da. For det som skjer da, hvis det blir overproduksjon, det det at bonden må ta hele regningen for det, mens dagligvarekjedene sitter og hover inn på at bonden har et problem med alt for mye varer som må ut, og de pøser det ut i butikkene til lavere pris, og derfor så får vi sånn en feil pris på kjøtt typisk i forhold til det vi burde vært. Altså vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener jo at maten i Norge i utgangspunktet er for billig. Det betyr ikke at vi ikke anerkjenner at folk synes mat er dyrt, men vi bruker 11% av inntekten på mat. Det er ikke så veldig mye, men vi har et fordelingsproblem i samfunnet der stadig nye grupper har trøbbel med å betale regningene sine. Det anerkjenner vi fullt ut, men det betyr ikke at det bonden som skal ta den regningen med å stille opp med billig mat for samfunnet, for at forskjellen i samfunnet generelt øker, det blir helt feil.
Det skjønner jeg ikke egentlig helt. Hvordan kan liksom, matvarekjedene bestemme prisen for bøndene egentlig? Hvor mye makt har egentlig bonden i det?
Nei, bonden har jo veldig lite makt, vil jeg si, da, og det ser vi jo gang etter gang. Jeg tenker det lurt å følge med på Anders Nordstad. Han har jo en interessant blogg der han beviser gang etter gang at matprisen i Norge er ikke satt etter hva bonden får for varen. Det er satt etter det dagligvarekjedene tenker at de kan få skvisa ut av forbrukeren. Og så ser vi også en sånn grønnkledd kiwi-dame med knyttet never som står «Vi gir oss aldri på pris», men dem de egentlig slår og denger løs på er jo bondene, som ikke kan få ut det i markedet som vi burde hatt. Da. Så jeg synes det er veldig problematisk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har jo vært en veldig pådriver for rekoringer og andre salgskanaler, og tror det blir viktigere i fremtiden. Da. Men vi skjønner jo også det at dagligvarekjedene er nå på en måte den viktigste salgsledde, og at de opptrer på en måte som gjør at bondene har størst mulig mulighet til å ta en rett pris i markedet er viktig, og så er det noe med å forstå ting og sette dem litt i sammenheng, da. Sånn som et brød, da, det koster i dag 40-50 kroner kanskje, og av det så får bondene rundt 2 kroner da, for kornet til det brød. Så hadde vi kunnet gitt bort kornet vårt gratis, og likevel så hadde brødet kostet det samme i butikken. Da. Og så får vi høre at nei, må ikke sette opp prisene, for da blir det kjempeproblemer. Men hvis du er på et bakeri, da, så er det ikke så uvanlig i dag å betale 2 kroner for å få skjært opp brød. Da. Så forbrukeren aksepterer å få skjært opp brød for 2 kroner, men hvis bonden som produserer og gjør all jobben med å lage det kornet skulle ha noen øre til, det hadde jo blitt ramaskrik tydeligvis. Da. Det er der jeg mener. Vi har fortsatt store muligheter til å fortelle enda bedre om hva dette handler om. Da.
Mm. Og, ja, det handler jo kanskje om at folk må rett og slett forstå hva pengene går til. At man ikke, altså det vet jeg veldig lite om i dag, som forbruker.
Det som vi er veldig opptatt av er jo at vi har jo mange store gårder i Norge også, og en del produksjon som er veldig effektiv, og vi mener at den mest effektive produksjonen må klare å hente mer av prisen sin i markedet. Da. Men sånn som det er i dag, der ikke vi får til å ta ut noe særlig pris i markedet, så gjør det at de største og mest industrialiserte jordbruket blir mer og mer opptatt av å få tilskudd. Sånn at hvis du ser på de største grønnsaksbønnene, eller fjørfebønnene, eller storfebønnene, eller kornbønnene, så har de store bønnene fått stadig mer og mer tilskudd, mens de små, de henger ikke med da, og blir utkonkurrert da. Så vi mener jo at vi ønsker at vi skal ha et mangfoldig jordbruk, men vi mener at de store brukene må hente mer i markedet, og de små bør få mer overføringer som gjør at de har evne til å bestå. Da. For det er jo noe av det som er interessant å se, da, at det er sånn som erfaringene fra Ukraina er jo det at det er de familiejordbruka som ikke er så store som faktisk klarer å opprettholde matproduksjon i en krise da, mens disse kjempestore, supereffektive gårdsbruka, der holder de med at det slår ned en bombe i dieseltanken eller i kornlagret eller i maskinhallen, så er kanskje en hel bygd i norsk målestokk satt ut av spill for matproduksjon da, for at det er ikke noen maskiner der, og det er veldig lett å få stikke pinner i hjula på et sånt maskineri. Og en av de tingene som vi også må forstå er jo at klimaendringene, de gjør jo også det at enn dette veldig storstilte internasjonale jordbruket. Det er veldig sårbart, og at veldig store områder dyrker akkurat det samme og skal forsyne hele verdensmarkedet nesten fra ett geografisk område. Det er så gammeldags, det er så utdatert politikk, men det er liksom det som er billigst hvis det fungerer. Men hvis det ikke fungerer, så har vi ingenting, og det er litt viktig å forstå da.
Og du er litt inne på det der med hvorfor det er viktig at Norge er selvforsynt med klimaendringer og i tilfelle krig og ting som skjer. Men nå har vi en selvforsyningsgrad på mellom 40% og 50%.
Ja.
Og altså, hva politiske tiltak kan man egentlig ha for å øke den? Og hvorfor er det... Altså, er det viktig, liksom? Det jo et litt ledende spørsmål, kanskje.
Nei, jeg mener selvforsyning er kjempeviktig, da. Og det er helt riktig som du sier, vi har en selvforsyningsgrad på rundt mellom 40% og 50%, men hvis du korrigerer for alt det fôret vi kjøper i utlandet, da, vi henter inn cirka like mye korn fra utlandet som vi produserer i Norge selv, sånn at vi kjøper jo masse av maten vår i utlandet, både gjennom fôr til dyr og gjennom ferdigproduserte varer som vi kunne ha produsert i Norge da. Og så registrerer jeg at sånn som Framtiden i våre hender, de hadde jo en runde nå der de var nede i Spania og så på arbeidsforholdene for tomatproduksjon der da, der det som i Norge har blitt sagt at ja, dette er kvalitetssikret ordentlig, så går de rett inn og ser åpenbare feil da. Og det er jo den råskapen som er da, i mye av det industrielle matproduksjonen i disse landene, der de tapper ned grunnvannsnivå for å kunne produsere alt for mye. Det er jo på en måte en slags destruksjon av evnen til å produsere mat da, som skjer i mange av verdens områder, og som man også fikk høre på frokostseminariet vi hadde her om dagen også fra USA da, med store grunnvannsressurser som blir tappet ned, og du får en forsaltning som gjør at menneskets evne til å fø seg selv blir redusert. Og så vil noen si at nei, det er genmodifiserte vekster som skal løse dette her, mens vi mener at det skal skje gjennom et mangfoldig jordbruk, og at maten skal få mer rett verdi, og at vi skal ta mye mer hensyn til de naturlige prinsippene.
Ja, og du er jo litt inne på det der med hvordan man tar hensyn til altså, det mangfoldige jordbruket man kan ha i Norge. Altså, men hvordan kan det se ut når vi har... djupe fjorda og høye fjell og altså, ulent terreng, og det er vanskelig. Hvordan kan det fremtidige jordbruket se ut i Norge der vi har en selvforsyningsevne som er mye høyere?
Nei, vår drøm og vårt mål da, det er jo at vi skal spise rundt samme bord, har vi som slagord da. Det handler om at vi skal spise mat som er produsert mye nærmere enn sånn det er i dag, altså nærmere der du bor. Flere skal være en del av den matproduksjonen. Det må være en satsing på offentlige fellesmåltider, for at forskjellen i samfunnet øker veldig fort, og vi er ikke bare opptatt at bonden skal ha det bedre. De som er i hele verdikjeden matproduksjonen må ha det bedre, og vi må spise rundt samme bord, altså felles måltider med nærprodusert mat, og så er vi veldig opptatt av at forskjellen i samfunnet må reduseres, for det er noe av det vi ser med skrekk på da, at det både blir større forskjeller mellom bønder, men også generelt i samfunnet kommer til å skape store spenninger som vi er veldig redde at kommer til å ødelegge den tilliten vi har til systemet da. Og det systemet vi er en del av da, som er en del av kriseforliket 1935, det høres sikkert gørr ut da, men det er faktisk superviktig for at det er liksom juvelen i samfunnet vårt da, at vi sitter rundt samme bord i disse forhandlingene med staten, og enten det er i arbeidslivet eller i jordbruksoppgjøret, men det systemet er ikke bedre enn det faktisk leverer, og nå trengs det systemet en kraftig gjennomgang i forhold til noen nye mål, og at det skal fylles opp med reelle virkemidler som kan sette fremtidens matprodusenter i stand til å leve et liv som andre i samfunnet. Det er jo egentlig det vårt krav er da.
Og ser du at miljøvernere sine interesser og jordbruksinteresser kan, at det går på tvers?
Jeg tror vi har veldig mye til felles når vi får tenkt oss om, og så er det jo sånn at vi har jo et felles prosjekt etter Grønt Spadtak, som er superviktig for å få flere unge miljøvernere til å se hva matproduksjon er på godt og vondt, og den kan godt være på en måte litt kritisk, og det tror jeg er viktig også, at vi skal også få liksom en utfordring i hva vi kan bidra med som er bedre, men jeg tror at når bonden og miljøverneren på en måte bestemmer seg for at vi vil gjøre ting ordentlig, vi vil ha lav antibiotikabruk, vi vil ha et jordbruk, et EVS-perspektiv, vi vil bruke de norske ressursene på best mulig måte, så hvis vi står skulder ved det, så får vi på en måte en ansvarlig matpolitikk som er respektfull for ressurser, og jeg tror at det også vil gjøre at vi kan vise fram at i Norge klarer vi faktisk å få til en helhet som er veldig bra, og så er det viktig å forstå det at matpolitikken i Norge er sannsynligvis alt for dyr hvis du bare måler i pris på ost eller pris på kjøtt, da, sånn som det alt for ofte er, og det var jo skremmende nå å se på pressekonferansen i forhold til opptrappingsplanen der NRK spør hva vil dette koste for brukeren? Altså, kunne de ikke heller spørt hva vil dette gi? For det er det det handler om. Altså, vi har 160 milliarder i kostholdsrelaterte kostnader i samfunnet vårt. Vi kaster mat for 20 milliarder i året. Den mest solgte dagligvaren er brus. Altså, vi har så mye strukturelle problemer her, sånn at vi trenger faktisk noen voksne politikere. Og jeg har litt tru på at det kommer noe godt ut av dette. Vi ser at flere av de partiene som ikke er i regjering er veldig tydelige på at de vil, i hvert fall i det minste, gi bøndene rett tallgrunnlag. Da. Og det håper jeg at det er en god start, at også miljøbevegelsen også tenker at vi må jo begynne å regne med fakta og ikke liksom politiserte tall. Det må være punkt én. Og så håper jeg også at hvis vi bygger nå en god allianse mellom jordbruk og miljøbevegelsen, så kan også vi engasjere oss enda mer i vår felles kamp. Det er veldig viktig. Jeg er jo veldig svak for dere som er unge naturvernere, så jeg har jo betalt bøte for dere for 30 000 kroner i forbindelse med fjordesøksmål og en og andre, så jeg er litt svak for den der aksjonistiske og ja, det handler om å stå opp for noe som er bra og som er liksom viktig da. Så ja, hjertet mitt banker veldig for det dere står for.
Jeg heter Sigrid Losningård, og med meg i dag har jeg hatt Tor Jakob Solberg som gjest og Eirik Nordstrøm på teknikk.